σε ένα 1,5 λεπτό, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, θα έχουμε μαζί μας τον επίτιμο αρχηγό στρατού, τον στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη, για να μας δώσει τα φώτα του για την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων αυτής της περίοδου και για το δέον γενέστε από ελληνικής πλευράς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απειλές Ερντογάν. Να υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Σύμφωνα με την έρευνα, η ψηφιακή ετοιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ΕΛΤΡΟΥΝ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Κοσμοτέ, η χρήση ψηφιακών εργαλείων και υποδομών αυξήθηκε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πλέον 8 στις 10 διαθέτουν ιστοσελίδα, ενώ σημειώθηκε αύξηση 40% σε αυτές που διαθέτουν e-shop. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την έρευνα, μπείτε τώρα στο growyourbusiness.gr. Growyourbusiness, μία λέξη, .gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από πολλά και καλά events. Υπάρχει όμως μία πρόταση που είναι πραγματικά άχαστη, όπως λένε οι νέοι μας, αφού από τις 9 έως και τις 21 Ιουνίου στα καταστήματα Πρωτέρια όλοι κερδίζουν. Επισκεφτείτε κι εσείς ένα κατάστημα Πρωτέρια, κερδίστε στη στιγμή ένα μοναδικό δώρο και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Επιπλέον μπορείτε να διπλασιάσετε τις πιθανότητες σας στην κλήρωση απλά παίζοντας στο παιχνίδι που σας περιμένει. Πρωτέρια. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον επίτιμο αρχηγό στρατού, τον στρατηγό, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη. Αρχηγέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και σας και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε με ευγένεια. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο σας στο Liberal με τίτλο «Αν θέλεις η ειρήνη, προετοιμάσου για πόλεμο». Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή κατά τη γνώμη σας οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αν δηλαδή αισθάνεστε ότι είμαστε μπροστά σε πολεμική απειλή, σε απειλή εχθροπραξιών από την πλευρά της Τουρκίας και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αντιδράσει η Ελλάδα.
Κατά την άποψή μου κύριε Χατζηνικολάου βρισκόμαστε ενώπιον πολεμικών εχθροπραξιών. Δηλαδή, για να το πούμε ξεκάθαρα, ενώπιον απειλής πολέμου από την Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται κάθε φορά είναι πότε θα ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος. Αν θα ξεκινήσει σε ένα μήνα, σε 10 μέρες ή οπουδήποτε. Αυτό θα το αποφασίσει η Τουρκία. Διότι αυτή έχει την πρωτοβουλία. Αυτή θα κρίνει τις διεθνείς συνθήκες και τις εσωτερικές συνθήκες κατά πόσο θα πρέπει να προβεί στη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής ισχύως για να πετύχει τους στόχους. Τι είναι οι στόχοι της, γιατί πολλές φορές δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τους στόχους της. Στην Ελλάδα γίνεται μια πολύ ευρεία συζήτηση για το τι θέλει η Τουρκία, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο θολό το τοπίο επάνω σε αυτό το θέμα. Συνήθως συζητάμε για το εύρος των χωρικών υδάτων, για την ΑΟΖΗ, την υφαλοκρηπίδα κτλ. Νομίζω ότι αυτά είναι τα επιφαινόμενα. Επί της ουσίας η Τουρκία από το 1973, για να είμαστε πιο σωστοί, και ουσιαστικά από το 1974 έκανε μια στρατηγική επιλογή και μετέφερε το κέντρο βάρους της προσπάθειάς της από την Κύπρο στον ελληνικό χώρο και ειδικότερα στον χώρο του Αιγαίου. Από τότε, από το 1974, είχε χαράξει μια γραμμή στη μέση του Αιγαίου, τον 25ο μεσημβρινό, και εκεί επάνω σε αυτόν συνεχώς χτίζει, με αφετηρία αυτόν, χτίζει συνεχώς τις απαιτήσεις. Οι οποίες, αν δούμε τους χάρτες του Υπουργείου Εξωτερικών, τους οποίους δημοσίευσε προσφάτως, ειδικά τους δύο τελευταίους, τον 15 και τον 16, θα διαπιστώσουμε ότι οι απαιτήσεις σας δεν είναι μόνο στο Αιγαίο, δηλαδή το μισό Αιγαίο, είναι και η Θράκη, όταν λέει ότι υπάρχει καταπίεση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και εντός εισαγωγικών στα Δωδεκάνησα, που στα Δωδεκάνησα υπάρχουν μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, δεν υπάρχει όμως σε καμία συμφωνία αναγνωρισμένη μουσουλμανική μειονότητα. Αντιλαμβανόμαστε ότι ακριβώς βάζει στο στόχαστρο και αυτό. Και ας μην ξεχνάμε ότι τον 25ο μεσημβρινό δεν πρέπει να τον βλέπουμε σαν προέκταση, σαν κομμάτι μόνο στη θάλασσα, αλλά η προέκτασή του ακριβώς περνάει πάνω από τον Νέστο ποταμό, δηλαδή τα όρια της Θράκης. Όπως επίσης νότια, επειδή μας διαφεύγει, μπαίνει στο κάδρο και η Κρήτη. Εάν δούμε τους δύο τελευταίους κάρτες με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο και κάποιες εντός εισαγωγικών πονηρές προβλέψεις, καλύπτεται, μπαίνει στην γκρίζα ζώνη εντός εισαγωγικών και η Κρήτη. Άρα λοιπόν η επιδιώκηση της Τουρκίας δεν είναι μόνο το Αιγαίο, αλλά είναι και η Θράκη και η Κρήτη κατά την άποψή μου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και όπως απεικονίζονται και στους κάρτες του Υπουργείου Εξωτερικών. Αυτή λοιπόν είναι η στόχη της Τουρκίας. Τι κάνει τώρα πρακτικά η Τουρκία και με κάνει εμένα να πιστεύω ότι βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας συγκρούσεως η οποία θα οδηγήσει σε πόλεμο.
Εύχομαι να διαψευστείτε, αλλά πρέπει να σας ακούσουμε, σας ακούσουμε με προσοχή, γιατί έχετε μεγάλη πείρα.
Εάν διαψευστώ, ευχαρίστως, θα ζητήσω συγγνώμη και θα πω έκανα λάθος και χαίρομαι που έκανα λάθος.
Σωστά.
Δυστυχώς όμως η εμπειρία δείχνει μέχρι τώρα, γιατί πρέπει να δούμε και την εμπειρία του παρελθόντος, και ας πάρουμε το Κυπριακό. Το Κυπριακό λύθηκε σε όλες τις λύθηκε εντός εισαγωγικών, έτσι, από την πλευρά της Τουρκίας, όπως το βλέπει η Τουρκία, έτσι λύθηκε, μην θεωρηθεί ότι έχει λυθεί το Κυπριακό, λέω τέτοιο πράγμα. Η Τουρκία κάθε φάση του Κυπριακού την αντιμετώπισε μόνο με τη στρατιωτική ισχύ και έδωσε τη λύση η οποία βρίσκεται μέχρι σήμερα, από την πλευρά της λύσης εννοώ, με την κατάληψη του 37% της Κύπρου. Τώρα ερχόμαστε στον χώρο του Αιγαίου. Στον χώρο του Αιγαίου, αυτά τα όλα τα οποία ζητάει η Τουρκία, υπάρχει περίπτωση ελληνική κυβέρνηση όποιου κόμματος, όποιος αποχρώσεως να συζητήσει πάνω σε αυτά τα θέματα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι αδύνατο και αδιανόητο. Από πλευράς τώρα Τουρκίας, ο πύχης των απαιτήσεων έχει ανέβει τόσο ψηλά που οποιοσδήποτε πολιτικός, φύγει ο Ερντογάν αύριο το πρωί, έχω στις εκλογές, ξέρω εγώ, συνέβη κάποιο πρόβλημα υγείας και βγαίνει από την πολιτική ο Ερντογάν. Και βγαίνει κάποιος άλλος πρόεδρος, κάποια άλλα κόμματα στην τουρκική ηγεσία. Ποιο κόμμα θα τολμήσει να χαμηλώσει τον πύχη αυτών των απαιτήσεων οι οποίες έχουν χτιστεί σε βάρος της Ελλάδος?
Θα θεωρηθούν, λέτε, προδότες.
Ακριβώς, αυτονόητο. Και μόνο και πέραν το ότι θα θεωρηθούν προδότες, ερχόμαστε στο αυτονόητο. Βλέπετε τι κάνει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Κιλιντζάρογλου. Τι του λέει? Υπερθεματίζεις αυτά που λέει ο Ερντογάν. Κάνε, του λέει, μια στρατιωτική ενέργεια και είμαστε μαζί σου. Στον χώρο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν, το ζήτημα του Αιγαίου, τέλος πάντων, και ολόκληρης του ελληνικού χώρου που θέλει να ελέγξει η Τουρκία, δεν είναι θέμα του Ερντογάν. Παλιότερα είχαμε την λαθασμένη αντίληψη και την καλλιεργούσα αντίληψη ότι φταίγαν οι κακοί στρατιωτικοί και θα έρθουν οι καλοί πολιτικοί που θα τα λύσουμε τα προβλήματα. Εδώ βλέπουμε ότι αυτός είναι ένας εθνικός στόχος ο οποίος υποστηρίζεται από όλους στην Τουρκία. Άρα λοιπόν είναι αμετακίνητος.
Τώρα η κυβέρνηση τι πρέπει να κάνει απέναντι σε αυτή την εικόνα, απέναντι σε αυτή την ζωφερή κατάσταση?
Θα σας απαντήσω και αυτό επάνω, αλλά θα μου επιτρέψετε κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία έχει κάνει τα βήματα τα οποία θεωρούμε. Πρώτον, επιδιώκει τη διεθνή νομιμοποίηση. Το έχει κάνει. Στέλνει επιστολές στον ΟΗΕ που λέει ότι η Ελλάδα παραβιάζει, κάνει, φτιάχνει κτλ. Αυτή είναι η προσφυγή τακτική την οποία εμπνεύστηκε ο Νιχά Τερίμ και την εφήρμοσαν στην Κύπρο. Δεύτερον, βλέπουμε στο εσωτερικό της έχει αρχίσει μια εκστρατεία εσωτερικής νομιμοποίησης. Η κοινή γνώμη να πιστεί ότι η Ελλάδα αποτελεί απειλή, ότι εντός εισαγωγικών έχει κλέψει τα νησιά, ότι παραβιάζει τις συνθήκες. Και βλέπετε πώς προχωράει αυτό. Και σήμερα το πρωί διαβάζουμε κάτι στον τύπο το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο. Ότι ο Ερντογάν έχει υποβάλει εισήγηση στην τουρκική εθνοσυνέλευση για να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ, μάλλον για να το πω καλύτερα, επειδή υπάρχει αστάθεια στη Λιβύη να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ της χώρας σε οποιαδήποτε χώρα προκαλεί πρόβλημα με τη Λιβύη. Που εμέσως πλην σαφώς, δεν κατονομάζει δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις μας στη Λιβύη, αλλά εμέσως πλην σαφώς αφήνει ανοιχτό το ζήτημα να πλανάται ότι μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε χώρα.
Που ναι, διότι η Ελλάδα έχει αμφισβητήσει το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ακριβώς, το έχει αμφισβητήσει όχι θεωρητικά και στην πράξη με τη συμφωνία Αιγύπτου-Ελλάδος και ακόμα περισσότερο η Ελλάδα μπορεί να το αμφισβητήσει 100% επεκτείνοντας νότια της Κρήτης τα χωρικά της ύδατα μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει κάνει τα βήματα εκείνα που συνήθως ξέρουμε ότι κάνει και τα εφήρμοσε και στην Κύπρο, τα εφήρμοσε και στη Συρία, τα εφήρμοσε και στο Βόρειο Ιράκ και παντού όπου επενεύει. Τι θα πρέπει να κάνουμε εμείς κατά την άποψη? Πρώτον, πρέπει να αξιολογήσουμε την κατάσταση. Από τα αρμόδια όργανα είναι αρμοδιότητα της κυβερνήσεως, από το Σύνταγμα και τους νόμους. Δεύτερον, πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη. Και όταν λέω να ενημερωθεί η κοινή γνώμη, πρέπει να έχουμε μια επικοινωνιακή εκστρατεία, σοβαρή, χωρίς υπερβολές, χωρίς κραυγές, χωρίς να αρχίσουμε να βάζουμε εμβατήρια και δημοτικά τραγούδια στα ραδιόφωνά μας και στις τηλεοράσεις μας, αλλά να καταλάβουν όλοι ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της εθνικής μας υπάρξεως. Τρίτον, οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να στραφούν στο έργο τους και να ανεβάσουν το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε σε πολεμική κατάσταση. Πρέπει, ξέρουν οι ένοπλες δυνάμεις, η ηγεσία της, το τι πρέπει ακριβώς να κάνει και με έγκριση της πολιτικής ηγεσίας πρέπει να πάνε σε αυτή την κατάσταση που να εκπέμπουν ένα σαφέστατο μήνυμα ετοιμότητας προς κάθε κατεύθυνση. Επίσης, πρέπει να στραφούμε προς τους συμμάχους μας. Οι συμμαχοί μας, το είπατε και εσείς προηγουμένως, άκουσα, δεν τους βλέπω και πολύ θερμούς, γενικώς προηγούν τον Πόντιο Πιλάτο και λένε βρείτε τα και τα γνωστά, τα οποία τα ξέρουμε τόσο καιρό. Εδώ πρέπει να στραφούμε με επιτάσσεως τους συμμάχους μας. Τα πλοία και τα αεροπλάνα θα πάρουν χρόνο να στραφούμε αν έχουμε ανάγκες και ό,τι έχουμε ανάγκες, αυτά τα γνωρίζει η κυβέρνηση και οι ένοπλες δυνάμεις. Αν έχουμε ανάγκες σε ανταλλακτικά, πυρομαχικά και άλλα κρίσιμα υλικά που χρειάζονται για τις επιχειρήσεις. Να ενεργοποιήσουμε τις συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών που έχουμε. Η κυβέρνηση πρέπει να συνεχίσει την πολιτική και διπλωματική προσπάθεια για διεθνοποίηση του ζητήματος και για ενημέρωση της κοινής γνώμης. Πρέπει να δούμε το εσωτερικό μας, την ασφάλεια του εσωτερικού, πρέπει να δούμε την υποδομή μας, την εθνική, για την τροφοδοσία των ενόπλων δυνάμεων και γενικότητα της χώρας και το κυριότερο θα πρέπει να προσέξουμε και την οικονομία μας, η οποία πρέπει να έχει ένα σχέδιο που αν απαιτηθεί, απεύχομαι να απαιτηθεί, να μεταπέσει σε πολεμική. Αυτά είναι ένα πλαίσιο πολύ γενικό, το οποίο θα πρέπει να το επεξεργαστεί η κυβέρνηση και πιστεύω ότι θα πρέπει να συνδράμουν και τα κόμματα, όλα τα πολιτικά κόμματα της χώρας. Νομίζω μέσα σε
να προετοιμαζόμαστε για πόλεμο, λέτε, αν ακριβώς θέλουμε ειρήνη.
Ακριβώς. Σαφέστατα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Δεν λέω σε καμία περίπτωση, το είπα και προηγουμένως, ότι σε 15 μέρες θα αρχίσει πόλεμος, σε 20 μέρες. Θεωρώ όμως ότι όποια ενέργεια θα εξαρτηθεί των Τούρκων από τη δική μας ετοιμότητα. Σενάρια μπορούμε να αναπτύξουμε παμπολάκια, ακούτε κάθε μέρα διάφορα σενάρια. Εγώ αποφεύγω τα σενάρια, διότι αυτά δημιουργούν αναταραχή και οτιδήποτε άλλο. Οι ένοπλες δυνάμεις στο Υπουργείο Εξωτερικών έχουν επεξεργαστεί πάμπολα σενάρια και γνωρίζουν αυτοί τι πρέπει να κάνουν. Η κοινωνία πρέπει να είναι ενημερωμένη ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή κατά την άποψή μου και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε υψηλό εθνικό φρόνημα, εθνική ομοψυχία και το κυριότερο διάθεση προσφοράς και θυσίας.
Μάλιστα.
Προς την πατρίδα.
Ευχαριστώ θερμά τον στρατηγό, τον επίτιμο αρχηγό στρατού, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη. Στρατηγέ, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ηχού, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Φράνσις Παράσχη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 και λίγο μετά τις 11 θα είναι δίπλα μου η Κάτια Μακρύ. Δύο συνεντεύξεις έρχονται στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Γιώργος Τσίπρας, αναπληρωτής τομεάρχης άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, και Γιάννης Πλακιωτάκης, υπουργός ναυτιλίας. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 12 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Ένα τετραήμερο για μια οικογένεια 4 ατόμων στο Emgard Suites στην Κύθνο, προσφορά του kythnos.tv, του νέου site που αναδεικνύει τις ομορφιές του νησιού. Το Emgard Suites είναι ένα υπέροχο συγκρότημα με σουίτες στην Κύθνο, με φανταστική θέα στο λιμάνι του Μέριχα. Σε υπόσκαφες βίλες θα μείνετε που θα σας μαγέψουν με την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της, ενώ θα απολαύσετε τις βουτιές σας στις πισίνες του Emgard Suites. Θα ταξιδέψετε με Ζάντε Φέρις, με το πλοίο Διονύσιος Σολωμός που αναχωρεί καθημερινά από το λιμάνι του Πειραιά, και θα έχετε δύο γεύματα στο Μπαϊράκι, στα πανέμορφα Λουτρά, και άλλα δύο στη χώρα και στο φημισμένο στέκι του Ντέτζι. Ακολουθούν 10 διπλά εισιτήρια για 10 τυχερές και τυχερούς ακροάτριες και ακροατές από τη C-Jet για οποιοδήποτε προορισμό στο Αιγαίο, και μια δωροεπιταγή 1.000 ευρώ από την Alpha Wood, την κορυφαία ελληνική εταιρεία, τα προϊόντα ξύλου της οποίας προτιμούν οι αρχιτέκτονες και διακοσμητές γιατί είναι οικολογικά και πιστοποιημένα. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 12. Επαναλαμβάνω, Real κενό, δώρα με SMS στα 19600. Να υπενθυμίσω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα George Bernard Shaw, «Ο παράλογος κόμπος», σε μια πολυτελή σκληρόδετη έκδοση που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας, και μαζί δύο κορυφαία περιοδικά. Το InStyle για σας κυρίες μου, με βουτιά αυτοπεποίθησης στο ελληνικό μπλε, με την πριγκίπισσα Τατιάνα Μπλάτνικ στο εξώφυλλο και σε αποκλειστική συνέντευξη. Ακόμη έρχεται δυνατό τεύχος του περιοδικού, του κορυφαίου περιοδικού αυτοκινήτου Drive, και δωροεπιταγή 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ. Μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Εθνική Ασφαλιστική. Με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ελληνικού νοικοκυριού και γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.